zrode Žilinského manifestu. Gejza Medrický. Gejza Medrický, narodivší sa v roku 1901 a zomrivší v roku 1989, je známy ako minister hospodárstva prvej Slovenskej republiky a jeden z hlavných organizátorov jej hospodárskeho života. V národnom hnutí i v katolícko-spolkovej a sociálnej činnosti sa angažoval od roku 1919. Od roku 1925 pracoval ako žurnalista v národne orientovanej tlači, hlavne v orgáne Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Slovák. Od roku 1935 pôsobil ako člen krajinského zastupiteľstva slovenskej krajiny za Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu a ako člen krajinského výboru. Angažoval sa tiež pri zrode Národno-hospodárskeho ústavu Slovenska. V rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany patril medzi najodanejších stúpencov Tisovho konzervatívneho krídla. Dôležitú úlohu zohral aj v dňoch 5. až 6. októbra 1938 v Žiline. Uvedený dokument pod názvom O zrode Žilinského manifestu, podrobnejšie poznámky a detaily napísal niekedy v 70. rokoch ako súčasť cyklu spomienok na svoju politickú činnosť. Spomienkové práce, ktoré podnes ostali zväčša v rukopise, písal jednak s úmyslom uchovania historickej pravdy, jednak ako polemiku s dobovou československou marxistickou propagandou, či už na poli historiografie alebo publicistiky. Originál dokumentu sa nachádza vo vlastníctve jeho rodiny. V rozhodujúcich historických hodinách pre národ bolo potrebné manifestačne prehovoriť pre domácu verejnosť, ale i pre zahraničie. Dňa 5. októbra 1938 bolo v Žiline v katolíckom kruhu spoločné zasadnutie klubov poslaneckého, senátorského a členov krajinského zastupiteľstva. Samozrejme len ľudáckých, kým poslanci vládnych strán radili sa v ten istý deň v hoteli Rémy. Pre neodkladné redakčné práce iba odpoľudňajším rýchlikom som sa mohol pohnúť z Bratislavy, preto na zasadnutie klubov dostal som sa až okolo 5. Debata bola v plnom prúde. Odhodlanie zákonodárcov ľudovej strany bolo nezvyčajne rozhodné, nebolo pochybností, že zodpovedalo historickosti chvíle. Počul som reč poslanca Antona Šaláta, ktorý súčasne predostrel návrh rezolúcie pre zajtrajší výkonný výbor. Všetky reči aj návrhy sa koncentrovali na zajtrajší výkonný výbor. Poslanec Rudo Čavojský predostrel požiadavku rýchlej demobilizácie, lebo z vlastnej skúsenosti vie o hromadnej demoralizácii vojakov v kasárniach z nič nerobenia, z neistoty. Návrhy sa zhromažďovali u predsedníctva porady v rukách generálneho tajomníka doktora Sokola. Pozornosť všetkých nás sa sústreďovala okrem zajtrajšieho výkonného výboru aj na stanovisko vládnych československých strán, jednak k nášmu návrhu ústavného zákona o autonómii slovenskej krajiny, ktorý bol podaný v parlamente už v lete, a jednak nezmeniteľnej požiadavke ľudovej strany okamžitého prevzatia vládnej a výkonnej moci na Slovensku slovenskou vládou anticipujúc ustanovenia návrhu autonómie. Kým ústava nebude zmenená, zatiaľ nech sú slovenskí ministri členmi pražskej vlády a poverení spravovaním Slovenska. Ako zareagujú slovenskí poslanci a senátori československých vládnych strán, to musí byť rozhodujúce aj pre prezidenta Beneša, vládu generála Syrového a pre ich materské české strany. Azda už aj oni vidia, že situácia je na prelome. Hlinková slovenská ľudová strana vyriekla a zajtra im manifestačne potvrdí svoju nezlomnú vôľu vyriešiť konečne dve desaťročia sa vlečúci slovenský problém. Nálada bola rozhodná. Hneď po zasadnutí klubov 5. októbra večer o 6. hodine malo nasledovať stretnutie so zástupcami vládnych strán, ktorí prisľúbili prísť oznámiť svoje rozhodnutie. Naše zasadnutie klubov sa skončilo poverením užšieho predsedníctva, aby spracovalo manifest pre zajtrajší výkonný výbor, berúc do úvahy odznelé a podané návrhy rezolúcií a súčasne kluby poverili užšie predsedníctvo rokovať so zástupcami centralistických vládnych strán, ktorí zastupovali a reprezentovali na Slovensku československú vládu. Títo, a síce Teplánsky, Lichner a s nimi aj doktor inžinier Zaďko, skutočne prišli okolo 6. hodiny do katolíckeho kruhu v rukách s návrhom ľudovej strany na autonómiu. Oznámili, že všetky vládne strany prijímajú a súhlasia s návrhom ústavného zákona o autonómii a s vymenovaním slovenskej vlády. Toto oznámenie robia so súhlasom svojich materských strán v Prahe. V duchu sme víťazoslávne vzdychli. Konečne. Po 20-ročnom boji proti autonómii a proti ústavnému uznaniu samobytnosti slovenského národa odporcovia pristúpili k nám, uznali oprávnenosť týchto našich fundamentálnych požiadaviek národných a zaviazali sa za ne hlasovať aj v parlamente. Toto bolo rozhodujúce. Historické. Pri prerokovaní a podrobnom preberaní návrhu na autonómiu zástupcovia vládnych strán a doktor inžinier Zaďko s nimi mali však nejaké nejasnosti, ktoré chceli teraz s nami vyjasniť. Ja som nebol členom už jeho predsedníctva, ale na toto spoločné stretnutie ma zavolali ako aj doktora Ďurčanského, ktorí s doktorom Sokolom a doktorom Kočišom boli autormi predmetného návrhu. Pochybné body začali preberať rad radom, pričom však naši partneri neustále zdôrazňovali, že sú to len snahy o vylepšenie, spresnenie a podobne, lebo návrh ako taký prijímajú aj bez zmeny. Do tohto rokovania vpadol zrazu redaktor Šaňo Mach so senzačnou správou, že rozhlas práve vysiela abdikačný prejav prezidenta doktora Edvarda Beneša.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jím se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky, s našimi vojáky, s legionáři a se všemi těmi, s nimiž jsem jako prezident se stýkal a spolupracoval. Učinil jsem své rozhodnutí po poradě s kruhy politickými, s kruhy ústavními a s řadou činitelů ostatní svobodně a ze svého osobního přesvědčení. Měl jsem v úmyslu učinit to hned po rozhodnutí Mnichovském. Odložil jsem to, abych napřed zajistil pevnější a trvalejší vládu. A věřím, že to je v dnešních okolnostech krok správný. Nemám v úmyslu analyzovat celou situaci politickou, která mne k tomuto rozhodnutí přivedla. Chci jen krátce zdůraznit, že celý systém evropské rovnováhy, vybudovaný po válce, se od několika let stále zeslaboval a ve třech posledních letech podstatně změnil. Změnil se v neprospěch náš a našich přátel. Československá republika se ve shodě se svými přáteli dlouhá léta poctivě snažila systém ten podpořit a ponenáhlu měnit jej vývojově, jež to bylo jejím zájmem dohodnouti se se svými sousedy. Události šly od posledních 3 let s nečekanou rychlost. Vypěli jsme všechny své síly ve chvíli, kdy tento vývoj dostal u nás výraz bojů národnostní, Pokusili jsme se upřímně se dorozumět také s národnostmi druhými. Šli jsme na krajní mez možných koncesí. Vlivy zahraniční a celý evropský vývoj však způsobil, že se věci ty vyhranily v těžký konflikt mezinárodní, v němž jsme měli chránit vojensky své hranice. Učinili jsme to všichni s energií, oddaností a sebeobětováním tak velikým, že má sotva příkladu a že je respektován každým přítelem i odpůrcem. Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská a světová katastrofa. Víte, že za těchto okolností sešly se čtyři velmoci, dohodli se mezi sebou o obětech, jež od nás žádali ve prospěch světového míru a že jsme byli nuceni je přijmout. Nechci věci ty dnes ani podrobně rozbírat, ani kritizovat. Nečekejte také ode mne jediného slova rekriminace na žádnou stranu. Všecko to bude jednou soudit historie a rozhodne spravedlivě. Řeknu jen to, co cítíme bolestně všichni. Oběti, jež od nás byly tak důrazně žádány, jsou neúměrné a nejsou spravedlivé. Národ toho nikdy nezapomene, i když to nese s důstojností, klidem a sebevědomím, jež budí obdiv všeobecný. Je v tom vidět sílu národa a mravní velikost jeho synů a dcer. Hájil jsem v této době dle své povinnosti se vší oddaností zájmy našeho státu a národa a naši dosavadní pozici v Evropě. Mýlí se však ti, kdož neviděli správně sta a sta našich snah a pokusů o zachování míru a o vytvoření spolupráce mírové, o vytvoření dobrého sousedství, kdož neviděli naši opravdu dobrou vůli skutečně se dorozumět se všemi kolem nás. Síly, které byly proti tomu všemu, byly však silnější. Myslím, že za těchto okolností je dobře, aby nový vývoj a nová evropská spolupráce nebyla rušena ze strany naší tím, že by se snad mělo zdáti, že její význačný reprezentant by mohl státi svou osobní pozicí v cestě tomuto vývoji. Byl zvolen na dnešní své místo v době podstatně jiné. Musím uvážit, zdali za změněných poměrů bych na místě to měl zůstat. Za přesvědčeným demokratem myslím, že činím správně, když odchází. Zůstaneme ovšem dále demokraty, budeme dále spolupracovat se svými dosavadními přáteli, ale přesto je nutno otevřít cestu k tomu, aby náš stát a náš národ se mohl klidně a nerušeně v novém prostředí vyvíjet a novým poměrům přizpůsobovat. Znamená to nezříkat se přátel starých a získávat kolem sebe přátele nové. Klidně, věcně, lojálně ke všem, jak já sám jsem si toho vždycky přál. Náš stát měl zvláštní národnostní strukturu. Nyní se poměry dosti změní. Řada příčin sporů s našimi sousedy zmizí. Budeme mít i stát národní, stát Čechů a Slováků, jak na to v jistém smyslu vývoj národnostního principu ukazuje. Bude v tom veliká síla našeho státu a všeho československého lidu. Bude mu to dávat velikou novou činorodost a silnou mravní základnu, jaké dosud neměl. Naše národní kultura se prohloubí a zesílí. Jsme pořád dosti silní a dosti početní. Dívejme se tudíž s nadějí ve svou budoucnost národ. Češi a Slováci svým původem, svojí celou výchovou po generace, jsou všecko spíše nežli národ lidí katastrofální. Jsme národ typicky střízlivý a jako jsme nespichli ve štěstí, nestratíme hlavu ani ve svém neštěstí. Heroizm práce a sebeodříkání, pro který nám nyní nastala chvíle, není o nic menší a méně důstojný, nežli hrdinství na poli válečné. Koruna stromu naší vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi. Sestupme ke kořenům, soustředme všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve svých dějinách učinili již několikrát. A koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi. Mějme na paměti, že to, co nám po všech obětech zůstává jako jádro naší vlasti, jako ono dědictví, jež musíme zachovat budoucím generacím, je stále ještě statek věčné hodnoty. Že i nyní zůstáváme státem nikoliv z nejmenší, národem s kulturou, jež se rovná kultuře větších národů světa a kulturu mnohých z nich i převyšuje. To vše nás zavazuje, abychom drželi toto nejvlastnější dědictví v klidné a pevné ruce. Milí spoluobčané, přátelé, nakonec se obracím na vás na všechny s vřelou, upřímnou, ze srdce jdoucí výzvou. Hlas Čechů a Slováků je opravdu v nebezpečí a byla by v nebezpečí větším, kdybychom v této chvíli nestáli všichni navzájem při sobě, ve svornosti, v jednotě a v plné mravní síle sobě navzájem odaných lidí. Je nutno především se dohodnout i se Slováky. I oni jsou v nebezpečí. Dnes nezáleží na té či oné koncesi. Musíme navzájem si všude, kde je třeba, povolit. Dále se obracím na všechny ostatní kruhy obyvatelstva, rolníky, dělníky, střední vrstvy i inteligenci. Zachovejte klid a svornost, jednotu a oddanost i vzájemnou lásku k sobě. Neboť, jak Masaryk říkával, vlast, stát a národ, to jste vy všichni navzájem, stojící na své rodné půdě. Odložte na čas všechny své spory a denní malé zájmy a spojte všecko úsilí k jedinému cíli. K společné práci pro vlast a stát. Naší skvělé armádě děkuji zvlášť vřele. Věnoval jsem jí všechny okamžiky své prezidentské činnosti, jsem s ní a nikdy ji nezapomenu. Věřím v její další zdárný vývoj a v její budoucnost. Končím výrazem opravdového přesvědčení, výrazem své hluboké víry ve věčnou sílu a pevnost našeho národa, jeho energii, houževnatost, vytrvalost, a hlavně v jeho víru, ideály lidskosti, ideály svobody, práva a spravedlnosti, za něž tolikrát bojoval, za něž tolikrát trpěl a s nimiž vždycky znovu zvítězil.
Správa působila jako bomba. Všeobecná mienka však bola, že chlapskejšie by bolo bývalo, keby prezident pôsobil pri riešení tých vnútroštátnych i medzinárodných problémov, ktoré sa nakopili a jeho značným prispením, chybami, tvrdohlavosťou. No, boli i hlasy, že týmto krokom predsa uvoľnil trochu cestu Čechom dorozumieť sa so Slovákmi a republike s okolitými štátmi. Vyjasňovanie sporných bodov a hodnotenie situácií po Benešovej abdikácii trvalo dosť dlho. Ľudia boli hladní aj ústatí. Vedúci činitelia tých vládnych sa chceli dozvedieť, na čo bude ešte zajtra výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, čo sa na ňom bude rozhodovať, keď teraz je už všetko jasné, dohoda hotová. Všímal som si usmievajúceho sa doktora Tisu. Postupoval ešte vždy takticky. Však uvidíte. Lichnerovci si neboli istí, či sa dačo chystá, či ľudáci ako víťazi nechcú ich vytlačiť zo spolupráce a preto nešli asi ani plne uspokojení späť. Tiso, Budaj, Sokol šli na večeru k poslancovi Antonovi Hanckovi. Sokol ma žiadal, aby som tak po hodine prišiel aj ja tá zostavovať manifest, keďže v posledných mesiacoch väčšinu rezolúcií strany som ja zredigoval, alebo aspoň pri nich pomáhal, mal som teda akúsi kontinuitu a prax. Došiel som. Spoločnosť však sedela ešte vždy okolo stola vo víťaznej nálade. Keď sme sa Slováci zjednotili na požiadavke autonómie, Praha nemôže viac otáľať. Debata bola v takom úzkom dôvernom kruhu veľmi otvorená, vrava veselá. Ja som si zašiel do susednej izby prečítať všetky tie návrhy rezolúcií, ktoré boli prednesené na popoludňajšom zasadnutí klubov rozličnými navrhovateľmi. Bol to veľmi rôznorodý materiál. Najdlhší návrh na niekoľko strán pochádzal od poslanca Antona Šaláta. V ňom bola schválená aj veta: Vytrváme po boku národov bojujúcich proti marxisticko-židovskej ideológii rozvratu a násilia. A Šalátov návrh, ako i ostatné návrhy, okrem Jančekových, boli na zasadnutí klubov odmenené potleskom. Po 10. hodine doktor Tiso a všetci stali síce od stola, ale už ani on, ani Budaj nechceli zasadnúť, zostavovať, štilizovať manifest, boli po celodennom napnutí, vyjednávaní a debatovaní skutočne ustatí. Urobte to vy mladší a ráno po omši to prerokujeme v užšom predsedníctve ešte pred schôdzkou výkonného výboru. Veď hlavná vec, že vládne strany a tiež vláda v Prahe súhlasia s autonómiou. Dať niečo o dohode s ostatnými stranami? Pýtal som sa. Nie, nič. Manifest je čisto naša záležitosť. My v ňom musíme prehovoriť k národu i k svetu. Dal úpravu Tiso. Spoločnosť sa rozišla spať. Sokola to trochu mrzelo z obavy, že ráno už na to nebude dosť času, teraz však bol aj on veľmi ustatý. Obrátil sa na mňa. Povedal mi všetky návrhy rezolúcií. Som náramne vyčerpaný. Prosím ťa, ty si nám zredigoval aj posledné dve rezolučné uznesenia predsedníctva a klubov. Poznáš situáciu dopodrobna. Zostav niečo manifestačného a ráno príď s tým skôr do sekretariátu. Ja nevládzem už koncipovať. Len nezabudni tam dať aj Čavojského požiadavku demobilizácie. Zostal som sám. Zasadol do kaviárne v budove hotela pri parku. Tam som mal aj nocľah. Okupoval som jeden box. Znovu preštudoval rezolúcie, zoštilizoval, niekoľko ráz pozmenil, poopravoval návrh manifestu. Snažil som sa najmä o stručné vety a jasné, zrozumiteľné vyjadrenie aj najzásadnejších a najzávažnejších vecí. Keď som bol po polnoci hotový, pobral som sa s konceptom ešte za verejným notárom, doktorom Viktorom Dušekom, ktorý diškuroval ešte pri čiernej káve s monsignorom Jánom Pösteným, správcom spolku svätého Vojtecha. Viktorko, ty si starý, bystrý, rutinovaný právnik. Prečítam ti zajtrajší manifest. Posúď ho menovite z medzinárodnoprávneho stanoviska. Ide o garanciu. Prečítal som koncept. Manifest slovenského národa, uznesený na zasadnutí výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako právoplatnej politickej predstaviteľky národa dňa 6. októbra 1938. Mníchovská dohoda štyroch veľmocí podstatne zmenila štátne a politické pomery v strednej Európe. My, Slováci, ako samobitný slovenský národ, žijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného zagarantovania nedeliteľnosti svojej slovenskej národnej jednoty a nami obydlenej zeme. Chceme slobodne, podľa vlastnej vôle určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, v priateľskom spolužití so všetkými okolitými národmi a tak prispieť k usporiadaniu pomerov v strednej Európe v duchu kresťanskom. Vytrváme po boku národov, bojujúcich proti marxisticko-židovskej ideológii rozvratu a násilia. Sme za mierové vyriešenie sporných problémov v duchu mníchovskej dohody. Protestujeme čo najrozhodnejšie proti tomu, aby hranice Slovenska určované boli bez nás, bez plnoprávnych zástupcov slovenského národa. Žiadame medzinárodnú ochranu slovenskej menšiny v cudzine. Žiadame rýchlu demobilizáciu. V duchu samourčovacieho práva žiadame okamžité prevzatie výkonnej a vládnej moci na Slovensku Slovákmi. Víťazstvo samourčovacieho práva znamená pre slovenský národ víťazné zakončenie nášho dlhoročného boja. Nech žije sloboda slovenského národa. Nech žije slovenská vláda na Slovensku. Pozorne načúvali obidvaja, ako som tak čítal, chytilo ich, chválili ho pre stručnosť, zhustenosť a zásadovosť. Dušek bol o štvrť storočie starší a rutinovaný právnik, šiel som teda po jednej hodine spokojne spať, bude to dobré iste aj zajtra. Ráno, ešte pred 7:00 som zašiel na sekretariát strany v katolickom kruhu a kým ostatní došli zo svätej omše, nadiktoval som manifest do stroja v 10 exemplároch. Sokol ako na ihlách prišiel prvý a zvedavý. Bol s textom spokojný a zohnal narýchlo užšie predsedníctvo. Došli doktor Tiso, Sidor, doktor Mederli, doktor Budaj, Sivák aj ostatní a v spoločenskej miestnosti katolického kruhu okolo biliardového stola väčšinou len postojačky vypočuli a sami s odpisov sledovali manifest a všetci ho schválili bez námietky. Jedine senátor doktor Karol Mederli žiadal do vety: chceme slobodne podľa vlastnej vôle určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, vsunúť veľa významnú vsúku, v top počítajúc aj štátnu ústrojnosť. Senátor doktor Budaj sa síce ozval i so mnou, že vo vete je už vyjadrená vôľa určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, a to zahrňuje teda aj štátnu ústrojnosť. Senátor Mederli žiadal to však výslovne zdôrazniť. Každý s tým nakoniec súhlasil, respektíve nič nenamietal, preto aj vpísali ihneď perom do manifestu toto významné zdôrazňovanie práva na vlastnú voľbu štátnosti. Takéto sú podrobnosti a okolnosti zrodu Žilinského manifestu. Nikdy som sa nevystatoval svojou účasťou na jeho vzniku, lebo som ho pokladal i teraz pokladám za vyjadrenie kolektívnej vôle celého vedenia strany a širokých más jej členstva. Zaujímavé, že ani po vyšetrovaní v rokoch 1946 až 1947, ani potom na Národnom súde mi nikto nekládol otázku autorstva, lebo asi im bola vhodná vybájená konštrukcia pripísať po Piešťanskom manifeste aj Žilinský na vrub doktora Ferdinanda Ďurčanského, preto nepátrali ďalej. Nevylučujem, že medzi návrhmi rezolúcií, ktoré mi odovzdal Sokol, mohol byť aj Ďurčanského elaborát, ale nepokladám to za isté, lebo Ďurčanský nebol ani členom žiadneho klubu, preto z formálnych dôvodov sotva bol na zasadnutí 5. októbra a keď, tak mohol tam najviac ak ticho počúvať, ale nie rečniť a prednášať nejaký návrh rezolúcie, hoci bol váženým reprezentantom elity mladej generácie. No, všetko toto považujem za prvoradé. Píšem o tom len preto, aby omyl Národného súdu nestal sa aj omylom histórie. Zásadný význam manifestu pre domov i cudzinu je zrejmý na prvý pohľad, i keď nesie na sebe zreteľnú pečať doby a stredoeurópskeho ovzdušia týždeň po Mníchove. Nežiadame, ale ako suverénny národ uplatňujeme si samourčovacie právo Slovákov. No hneď začiatok manifestu svedčí, aké ťažké obavy kazili a mračili historické chvíle tohto uplatňovania samourčovacieho práva a zrodu autonómie. Rozvinutá kampaň obrovsky nebezpečných ašpirácií južných našich susedov, škúlenie Poliakov po Spiši, ba ešte aj rusínske hlasy po Piprat, sťahovali sa v hrozivé mračná nad Slovenskom. Mníchov dal šance najmä Maďarom a Poliakom. Toto bolo treba kontrakarírovať, prekážať im, lebo ako prvú požiadavku som vložil do manifestu nie prevzatie vládnej moci, ale, v duchu mníchovskej zmluvy, medzinárodné zagarantovanie nedeliteľnosti slovenskej národnej jednoty a nami obydlenej zeme. Po druhé, chceme si slobodne určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, teda počítajúc to aj štátnu ústrojnosť, avšak chceme mať priateľský pomer ku všetkým okolitým národom, teda k Čechom, Poliakom, Rusínom, Maďarom, Nemcom, a tento priateľský pomer má byť náš slovenský príspevok k usporiadaniu rozháraných pomerov v strednej Európe. A v akom duchu chceme usmerňovať náš príspevok? Duchu kresťanskom. Na zreteľné, i keď nie provokačne vypichnuté rozlíšenie aj od nacistického ducha a nielen od marxistického. Lebo náš smer je proti marxisticko-židovskej ideológii. Uisťovali sme mocnosti, ktoré vtedy určovali osud strednej Európy. Túto vetu som prevzal zo Šalátovho návrhu manifestu. Sporné problémy medzinárodné treba mierovo riešiť, bez vojny, ale 4 dni pred Komárnom protestujeme proti určovaniu hraníc Slovenska bez Slovákov a upozorňujeme, že nielen u nás sú menšiny, ale aj inde, a práve slovenské menšiny sú, pravda, že v Maďarsku, a pre ne sa dožadujeme medzinárodnej ochrany. Veď 4 mocnosti poskytli takúto ochranu maďarskej a poľskej menšine u nás. Konečne žiadame okamžité pánstvo Slovákov na Slovensku a zdôrazňujeme, že toto je víťazstvo nášho samourčovacieho práva a víťazné zakončenie nášho dlhoročného boja. Som toho názoru, že je to jasná a rozhodná reč, ktorá znovu ako v prvom odseku zdôrazňuje plnú suverenitu slovenského národa a zdôraznením zakončeného boja odstraňuje i teraz každú špekuláciu, či Slováci chceli v októbri 1938 zotrvať v štátnom zväzku s Čechmi. Áno, chceli a zotrvali. Ako suverénny národ. Rozhodnutie bolo v ich rukách. Výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 6. októbra 1938 s veľkým oduševnením prijal manifest a doktor Jozef Tiso prečítal ho potom ešte raz z balkóna katolíckeho kruhu aj jasajúcemu zástupu Žilinčanov, skadiaľ preletel celým Slovenskom do histórie. Ak si dôkladnejšie vyhodnotíme Žilinský manifest, vidíme, že nesie síce pečať doby, v ktorej vznikol, ako temer všetky dokumenty v dejinách národov, ale bez ohľadu na okolnosti, za akých sa zrodil, vyjadruje plnú suverenitu slovenského národa a významnú okolnosť, že chceme slobodne podľa vlastnej vôle určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, v to počítajúc aj štátnu ústrojnosť. To je teda plná, nenaštrbená suverenita a uplatňujeme ju slobodne podľa vlastnej vôle národa, nijazda pod nejakým nátlakom medzinárodnej situácie alebo cudzej mocnosti. Vtedy a takto vyjadrená suverenita je istotne najvýznamnejším obsahom manifestu. Významové k tomu uplatňovaniu suverenity slovenského národa približuje sa význam viet. V duchu samourčovacieho práva žiadame okamžité prevzatie výkonnej a vládnej moci na Slovensku Slovákmi. Víťazstvo samourčovacieho práva znamená pre slovenský národ víťazné zakončenie nášho dlhoročného boja. To znamená, že nielen 30. októbra 1918 v turčianskom Svätom Martine, ale i 6. októbra 1938 v Žiline právoplatní zástupcovia národného boja za suverenitu riešili sme národný problém Slovákov a svoju budúcnosť v rámci Československej republiky. A historický 14. marec 1939 v Bratislave bol potom nevyhnutným dôsledkom uplatnenia tejto suverenity na záchranu národa.